Кеплер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда үйлөн мен Жолшон Анна Урван. 2015 жылдын 16 август кептенин жекшенби күнү. Меслий сааттык кептешигимдин Бишкек мен үчүн үмүтүнү Москва өрттөн темадан даярланган сөхбөттөшлүгүн тыңдамага чакырыйар. Одору күнүн тадарыктарын тыңдаңлар. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow köp köp migönümlörünün importunu harçlanan altın pullarının mötsörünü azaltmağı talep eder. Ol ministerler kabinetinin anına onu yılın 7 ayının zemlerine bağışlanıp geçirilen Giyinişleyin Meclisi'nin nekadarki doğruda Türkmenistan'ı daşarı yurtlardan getirilen soğanın mötsörü 21%, kartoshkanın mötsörü 18%, kıyarın mötsörü 45%, pomidorun mötsörü olsa 3 esse arttı dedi. Президент бу көгөнүмлөр дашарь уртлардан кетирмек үчүн 50 миллион американ доллар мөчөрүнө серийисте харчлананын айтты. Шейледол иннеден айлак Ашгабат Түркмен баш шаарларына бейлек вилаяттардан көгөнүм кетирмегин хазатынын жоктугун, дашарь урт көгөнүмдөрүнүн болсо кымбат түшкөнүн белледи.
Bu önümler hemen böyle ki doğrulttırdın getirmen hemen zirurluğu yok. Mesela bir önümler uzak aralıktan getirilenin onların hemen bahası yok olun yani.
Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi yurdun su sistemasının tutuşluğunu reform etmeliliğine ediyar. Iraklılar onun korrupsiyaya karşı fikirlerini köçelere çıkıp şahatlık kulen karşı alırlar. Yurdun baş ruhansı olsun nikin şananın su sistemasının bolmalılığına etti. Parlament Abadi'nin şükette hükümeti arasalama koyunca getiren reformalarını bırakızdan tasdik etti. 14. Ağustos'ta köçelere çıkan Münglör Çıraklı Abadi'nin ubeylek siyasetçilerin bir toparını tankıydı etti. Abadi'nin programması yok. Hükümetin tutuşur katlağın sıpırvayır yer, meskep ve parti kuotalarını çayaklanır yer, korrupsiya dergavlarını kaytadan açar ve regional kim velayet yolbaşılarına ıhtiyar veriyar. Orsiyet İran'a uzak aralığa yetken S-300 yer asman raketa sistemasını iyi vermeye tayyarlık görüyenliğine ediyar. Orsiyetin dışarı işler ministerinin orunvasarı 14. Ağustos'ta Moskova'nın bu meselede Tehran'a karşı giyirilen sanksiyaların yatırılmağına karışanlığına etti. Raketi üçüncülük meselesi Orsiyetin prezidenti ve parlamentin yukarı palatası tarafından hem tasdik ediliptir. Sergey Ryabkov'un sözlerine göre inni İran'a raketi vermeğin teknik aspektlerinin üstünlüğü işleniliyor. Kepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. New York'un 25 ýaşyndaky özbek ýaşaýjysy Iraktaky we Syriýadaky Islam döwleti James Toporyna maddi gorlugy bermek barada dil lüksünligini aýdyp günäsini boýun aldy. Amerikan prokurorlarynyň aýtmaklaryna görä Abdurasul Hasanow Surabaev bir ýyl öňden internetde eger Islam döwleti buyursa, prezident Barack Obama'nı öldürmek ýa-da New York'un Kona adasyndaky kurort kenarynda bomba ýarmagy teklip edýän materiál yerleştiripdir. Olyny 10 ýaş ýyl türme tutsagly bilen ýüzbe-ýüz zor. Zurabay fevral ayında New York'ta Brooklyn'daki ünlü tutsak edildi. Prokurorlar onun Mart ayında Türkiye'ye gidip, Islam devlet cengiz toparına koşulmak için uçar biletini satın alanlığına aittiler. Hatay'ın Port şehri Tianjin'de olan betbağıtçılıkta ölenlerin sahani 85 adama yetti. Oların içinde 21 sahani yangın sönürcü hem var. Bu hadisada 104 adam yaralandı. Bir topar adam olsa henidem tapılmayanlığa ediliyar. Hakimiyetler bu partlamaların hoplu materyallerin saklanılayan ammarına turan yangın sebeple dörenliğine ediyarlar. Partlamalar esasan senagat sonrasında ve giyicesine olup duruyor. Yoksa ölenlerin has köp bolcağı saklanılayar. Tarih ve odak Kuba'da tutsakhanada 8 yıl ver ağaçlı olan ediyar ve onun agrami 33,5 kilogramı geldi. Yemenli tutsakı zorluk bile naharlayarlar. Aklı uçuları onun sağlık yağdayı sebepli boşadılmalılığına ediyarlar. Emma Abbasan'ın Adalet Departamentinin 14. Ağustos'ta kararını onun boşadılmacağı belli oldu. Aklı uçuları bu karar Prezident Barack Obama'nın Guantanamo tutsakhanasını 2017 yıl önün yapmak niyetinin çınlakay değerliğini görközü diyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen metbuatının sahipalarını köp sanlı gödök yalnızlığı yol verilenliğine ediyar. Ol anna onu geçiren hükümet maslahatında Türkmen metuvatını, hedirki dövrün mühüm meselelerini olgayan makarların çap edilmeyenliğini, yurtta geçirilen reformaların yarımal beyan edilenliğini aitti. Devlet dostun beyağdaylarla bağırlıkta neytralın Türkmenistan gazetinin baş redaktörü Aman Sarıyev'i işte koyveren kemçilikler için vezifesinden olsa diyanlığını ve beylaki değişli yollaşıların bir neçesinde kainç veriyanlığını aitti. Şeyle de ministerler kabinetinin meclisinde Aşgabat şehrinin hakimi çalıştırıldı. Türkmenistan'a olan dasar yurt alımları öz makallarını ve ilmi işlerini Türkmen tarihi medeniyeti ve durmuşu arada aydiyan fikirler için resmi tasdiknamı almalı olar. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatynda daşary ýurtly alymlaryň öz ilmi işlerini we makalalaryny käte şahsy garaýşlaryny beýan edýändiklerini aýtdy. Prezidentiň pikirine görä ol hil şahsy garaýşlar käbir halatlarda Türkmenistanyň umumy kabul edilen taglimaty we garaýşlara laýyk gelmeýär. Sebäpden inneden eýlek daşary ýurt alymlarynyň Türkmenistana alyp baran ilmi marlygy işlerine gelen netijeleri Medeniýet ministrliginde ýa-da Ilimler Akademiýasynda alymlaryň mejlisinde Türkmenistanyň degişli netice namatı ile resmileştirilmeli devlet bastutuna etti. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarını dinlediniz. Olur ile sizi yoksun anını kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Kyrgyzstan indi resmi taýdan ortiýetin howandarlygyndaky Euro-Aziýa ykdysady bileşiginiň agzasy boldy. Munyň bilen baglykda Kyrgyz-Gazak serhedinde dabaryly çäre gurnalyp özara söwda babatynda bileşigin düzümindäki serhet ara çäkleri hem resmi görnüşde açyldy. Agzalyan gurama öňki Sowet Respublikalaryna girýän käbir ýurtlary öz içine alýar. Gurama ortiýetin täsiri güýçli. Şonlukda Kyrgyzstan bu gurama agza bolmak bilen ortiýete soňky döwür ýene bir adym ýakynlaşdy. Wakalarymyzdan özel Kyrgyzstanyň ortiýete has ýakynlaşýanlygyna guwa geçýän ýene käbir wakalar bolup geçipdi. Meselem, Bişkek Birleşen Ştatlar bilen özara hyzmatdaşlyk alalaşygyny ýatyrdy. Prezident Almazbek Atambayew tutsaglykdaky Kyrgyz aktivisti Azamjan Askarow abyrly bayragyň berilmegi bilen baglykda döwlet departamentini ýeti tanqidlapdy. Şeýle-de soňky günleriň dowamında ortiýetiň misalynda daşary döwletleri tarapyndan maliýalaşdyrylan hökümeti degişli bolmadyk guramalary daşary yurt agentleri deyip hasap almak ve gomoseksualların propagandasını qadağan etmek baradaki kanuni taslamalar hem yurdun parlamentini hüdürlendi. Kyrgyzstanda nämeler bolup geçýär? Bularyň sebäbi näme? Bularyň nähili netijeler bolup biler? Meclis atly ýürüýte gepleşigimizde şu temalaryň töwereginde aýlanar. Qadirli dinleyiciler, Meclis adlı yürüyte gepleşimimize hoş geldiniz. Gepleşimimizin bugünkü mihmanları Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nden siyasi bilimler boyunca Profesör Emil Jorayev, hazırki wagt Bişkek'te iş alyp baryan jurnalist Peter Leonard ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya sebti barada maglumatlar çap edýän Kışlak Owazy bloginiň redaktori Bruce Panier dagylar. Programany men Muhammed Tahir alyp baryan. Janap Jorayev, gelin ilki bilen size yüzlenelim. Yani girişimizde hem agzap geçişimiz yali, Kyrgyzstan resmi taýdan Euro-Aziýa ykdysady bileşiginiň doly dereceli agzasy boldy. Bu Kyrgyzstan üçin näme anlaýar?
From my personal point of view, this means a rather complicated and potentially very challenging.
Menin pikirimçe Kyrgyzstan degişlilikdäki ulu döwletler bolan Russiýa, Kazakstan we Belarus bilen çyzyrymly gatnaşyklara girdi. Kyrgyzstanly adamlar häzir uly bir şowkuny geçirýän bolmagy mümkin. Ýewrazia bileşigine girmegi bilen Bişkek has köp haritlaryny esasan azgy önümlerini has ýokary wagtdan eksport etmegi maksat edinýän bolmagy ihtimal. Başga bir taraptan inflasiýanyň derejesiniň ýokarlanmagy, narhlaryň hem Kazakstan we Russiýa görä artmagy ýaly howplar hem saklanyp galýar. Şolur wagtda bu agzalaryň siýasy taraplarynyň hem adamlary alada goýýanlygyny aýtsa bolýar. Sebäbi mundan beýlek bu ýurtlaryň arasyndaky ykdysady meseleleri siýasatdan üzüňlükde göz öňüne getirip bolmaýar. Kyrgyzstanyň bileleşigiň düzümine girmezinden olur bu meseleler dogrusynda köp çekeleşikler bolupdy.
A major point of debate coming up to joining the EA.
Biz Qırğızstanın bu kararının siyasi uğurları barada bir salımdan jikmejik gürrüng ederiz. Peter, sizin olayda Eurasia.net neşirinde çap olan makalanızda hem gürrüng ne diyen meselemizin iqtisadi tarapları seljirliyar. Bu yanı Profesör Juraifin hem nıqtay şiyalı bileleşik erkin bazarı da öz təsirini yetirir. Siz hem öz makalanızda Qırğızstanın içerki bazarlarında ulu bəsleşikini dörecektiğine önsü çekiyarsınız. Siz öz sonki işinizde kəbir Qırğız resmilerinin hem fikirlerini ağzapsınız. Sizin pikirinizce yurdun resmileri yani Profesör Juraifin'in ağzap geçen yağdaylarını göz yetiriyar mı? Yani Kırgızistan ve onun iqtisadi strukturası şeyli bir bileleşige ağzap olmağı tayin mi?
My impression, I have to say, over the past few weeks in Kyrgyzstan is in fact that there is...
Men Kırgız resmilerinin bu ula aşıklığın anıp neyemlerin geliyenlerini göz yetirmeyendiklerini, onların muhta yardımın yoktu uçaklarının. Benim fikrimse bu yağdaylar belli bir derecede azalık hem de öttü. Bundan iki yıpta teori odol men Eurasia İktisadi Birleşiminin işlerini kurumlaştırıyan gengeşin ağzalarıyla duruştum. O gengeşin düğümünün Kırgızistan'ın yukarı dereceli iktisadi ve mali resmileri de vardı. Doğrusuna istem olurum öldürün alt barışı. Beryan sor olurum beni katı gene alırdı. Kırgızistan yine iki öptüden resmi taydan birleşim düzümüne girmeye tayarlık koruyan Pursa'da yurdun yukarı dereceli resmilerinin bu ne ahili olur, o ne ahili olur diyen efendaki Beryan sor olurum cüda hayran kaldırırdı. Sol Pursa menne olurum birleşim düzümüne girmeye tayar değerli vardaki fikirdir ödü.
That a lot of officials have really sort of encountered.
Peter, şol resmilerin beren soruları var da jikmejik maglumat berip geçersiniz.
Well, this particular panel was to do specifically.
Menin katnaşan maslahatımda esasan birleşin gelecek yıllardaki makro iqtisadi gölközleri var da gurluğuna dilli. Kırgız resmilerinin maslahatdaki beren sorularının ne derecede yağdayı suratlandırıyandığını aydıp diğer yerler. Kırgız resmileri malumatlar ne edip toplanır? Onu bunu ne edip ederse ne hali en vacil öder vay soruları yurdun birleşe girecek bol durun fırsatı veriyerdiler.
Kyrgyzstan is going to have to harmonize with the rest of the Eurasian Economic Union.
Profesör Juraip, eger de iqtisadi behbitler barada gurun edilende bu qurama ağza bolmak bilen Kırgız resmileri anık haysi behbitleri kazanmağı gözün tutuyarlar.
Well, I think the government is expecting a number of things. Number one is...
Menin pikirimce, Kırgız hükümeti ençe muğur boyunca ösüşe karasyar. Birinciden, iqtisadiyetin umumu kalkınsı. Kırgızistan'ın iqtisadiyeti, regionun beyleki yurtları ile dengeştirilerine degişlilikte katık içi. Onun eksport mümkünçülükler hem çayaklı. Yurdun geografik taydan yerleşik hem haritleri eksport etmek noktaynalarından aması. Çünlükte Bişkek Yevradiye Birleşik'ine koşulup Kazakistan'ın, Rusya'nın ve Belarus'un has ulu bağdarlarına girmeyi planlaştırayan olmağı mümkün. Sol ruvağıtta yurdun Birleşik'in düzümüne girmeyi bilen Rusya'da ve Kazakistan'ı zekmet çekeyen Kırgız migrantlar için hem has onaylı şeritler dörüyar. Taşırda Kırgız migrantlarının öylerini uğradayan pullarının yurdun iktisadiyetine ulu tesir yetiriyenlik hem aydın ahirin.
Labor migrants' remittances, the money sent back to Kyrgyzstan, is a major factor in the...
Bruce, Kyrgyzstan'ın bileleşige ağzap olmağı bilen Profesör Juraifin ağzap geçen yağdaylar üçin yol açılıyar mı?
Well, certainly the benefits for Kyrgyz migrant laborers working abroad, particularly in Russia, are greatly...
Rusya'da zähmet çeken Kırgız migrantları varada aydılandı, elbette olur üçün has amatlı şertler duruyar. Kırgız migrantları Merkez Aziyanın beylik devletlerinin, yani Tazikistan'ın ve Özbekistan'ın işçi migrantlarına karanında has ansatlık gülen serhetten geçerler, has uzuk vaxtlap kalp bilerler. Kırgız işçi migrantları Rusyalıların özlerini verilen kabir yeniliklerden peydalanıp bilerler. Karaz bu ağzalık zähmet migrantlarının hayrına boldu. Muğa şek şüphe yok. Sol bir vaxtta haritların eksperti nokta nazarından Kazakistan Kırgız telekeçileri üçün ulu bir bazar boldu.
Had a very detrimental effect on Kyrgyz merchants who suddenly could not freely cross the border and sell their goods in Kazakhstan.
Bileleşik ağzab olup ortiyete has yakınlaşmazdan ozal yurdun Günbatardan uzaklaşıp ortiyete yakınlaşyanlığını görkeziyen kabir başka yağdayları hem bolup geçti Kırgızistan'da. Misal için Bişkek Birleşen Statları ile bolan hızmattaşlık ilalaşığını yatırdı. Edil ortiyetteki yalı dışarı yurtlar tarafından kömek alayan hükümete değişli olmadık. Kuramaların işlerini kıyınlaştırmak için kabir taslamaları hem parlamenti hödürledi. Karız, bunların ehlisi nazara alınında ortiyetin havandarlığında kibirleşige koşulmağın aktisadi behbitlerden has köp Kırgızistan için siyasi ehinginin bahardan aytmağa esas var. Profesör Jurayev, siz hem yaňy muny belläp geçdiňiz. Peter, yaňy siz de Kırgız resmileriniň arasında bu kararların kabul edilýän porsety belli bir derejede aljyranlygyň bardygyny aýtdyňyz. Eýse, Kırgızstanyň howul hara düşüp bu gysgarlykda Euro-Aziýa birleşigine goşulmagyna näme sebäp boldy?
I think we should say that the writing's been on the wall for a very long time. I mean, I always recall that it...
Men bu arada gurlunglarım eyyem has öngrakten ver alınıp barlayandana ünsü çekezim veliyar. 2010 yılı akre ve yutudan son şol vakti geçici prezident Roza Otunbayeva yurdum inni haysi uğurlun gitsek divarda sorulunu gün vatarı kollayandı ulan tanalyan Otunbayeva Rusya'nın şol vakti gümrük birleşimine yıkkın ediyendiğini aydıptı. 2015 yılı dolanıp gelsek Kırgız iktisadiyeti eyyem enseme yıllan veri ağır yağdaylar baştan geçirler. Rusya hem gelip 1.12 milyar çemez dolar kömök pulunu hüdürler. Eurasya birleşimine koşulmak teklif ediyor. Neticede Kırgızistan'ın haysi sebeplerden bu karara gelendiğini çaklamak kıyın olmasa gerek. Siz işçi migrantları hem ağdayıp geçtiniz. Hava olur, şu yağdaylar onaylı olur. Ama umuman anlamda ben bu meselede stratejik noktayı nazardan yeterlik derecede fikir edilmedim ki diyorum. Kırgızistan, Eurasya Birleşimi adaptasya bolacak olup en tek köp kıyınçlıklarla duçar bolacak onu çaklayan.
For Kyrgyzstan to have to undergo this very difficult and kind of and arduous process of adapting to the new challenges of the Eurasian Economic Union.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımıza www.net arkaly girip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu siz meclis saatli gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Ýaňy giýişimizde hem belläp geçişimiz ýaly Kırgızstanyň Euro-Aziýa bilelişigine goşulmazdan özel hem ýurtda käbir wakalar bolup geçdi. Kırgız tarapy Birleşen Şertler bilen baglaşylan hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýatyrdy. Ýurdun parlamentine hökümete degişli bolmadyk guramalar we gomoseksuallaryň propagandasy bilen baglykda kanun taslamalary hem hödürlendi. Professor Jurayev, ýurtda nämeler bolup geçýär?
You're right, and Kyrgyzstan is seems to be reassessing certain directions of its foreign policy.
Siz doğru öldediniz. Bişkek kadr özünün günvatar, hususan Abbasa babatın nakı taşarkı siyasetini ütködiyeni mengdiyar. Muna da kadr dünyada saklanıp kalyan dartkınlık sebep bolyar. Bilşimiz yali günvatar ile Rusya'nın arasında Ukrayna ve beylek kadr meseleler boyunca dartkınlık atnaşıklar emele geldi. Bu yağdaylarda xas kiçi devletlerin bir tarafı saylav almağı xas bir kıyın meseleye uğurlayar. Bilşimiz yal sonku yıllar Bişkek xas köp Rusya'nı gollap çıkış ediyardı. Yurdun Abbasa bilen vazip olalası yatırıp Evradiya Birleşiğine koşulmağı hem yönökü kavat gelmedel. Emma bir saylav alınan yolun gelecekte dürlü pudoklarda öz onaysız neticeler hem bolor. Sizin özünüz hem HDG ve homoseksuallaryň propagandasy bilen bagly öňe sürilýän taslamalar agdap geçdiňiz. Ýöne bellemeli ýeri ilatyň aglawasy maglumatlar wagtyna aglawa rus seçmelerine bil baglaýanlygy sebäpli adamlaryň isli ölegi Moskwanyň ýörüdiýän siýasatyny gollap günwatara garşy çykýarlar. Kırgızistan'ın her saylağı olan uğru oyuncu hareket etmeğine yeterlik sebebi vardı. Bu uğurda Moskova ile alalışıklı hareket edildi.
Has taken a very sharp stance that close bank with Moscow.
Eger bu adimler Moskva bilen alalaşılıp adilen bolsa, onda munun tutuş region için nahil ta'sir bolpular. Eger de Kreml bir yurdun uğurunu üytgedip bilýän bolsa, onda Sebitdäki beylik döwletleriň buna reaksiýasy nahil bolar. Ýagny Orsiýetiň talaplarynyň esasında beylik ýurtlarda hem şunun ýaly ýagdaýlara ýakyn wagtda duş gelmegimiz mümkinmi, Burus?
This is part of a policy of reasserting Russia's influence to the greatest extent.
Bu Russiýanyň tutuş merkezi Aziýa tebitine öz täsirini artdyrmak urunda alyp baryan kampaniýasynyň bir bölegidir. Bilsimiz ýaly soňky ýyllar merkezi Aziýa tebitinde Hitaiň ykdysady täsiri has güýçlenip başlady. Häzir Russiýa Gazagystany we Gyrgyzstany öz tarapyna çekip, özüniň ykdysady agalygyny hem artdyrjak bolýar. Ýakyn geljekde bu birleşigi Täjikistanyň hem goşulmagy mümkin. Moskva hopsuzluk ýagdaýlaryna kollektivleň hyzmatdaşlyk laýlasynyň çäginde öz gözükçüligine geçiripdi. Russiýa häzir Tibet-e Gunwatarın we Hitaiň aralaşmagynyň öňüne aljak bolup durýar.
Fends off somewhat the Western influence and also cements its position against Chinese influence at the region at the same time.
Sorry, if I may just say something about public attitudes, because I think it's worth...
Menhem şu yerde cemmeçilik karayışı var da kelama söz etmekçi. Menin pikrimçe o zorku Sovet giyinişinde herhalde ki Rus medyasının tersiyerini çiğişirip korkulmuyorum. Öz onaysızlıkları var. Men Sevta aylanıp görünümde yerli İrat'ın Allah'ı Eurazya Birleşimi gönül Moskva ile bağlanıştırıyorlar. Eğer de bu birleşiği planlaştırılışı yani durmuşa geçirmek başlatmasa onda adamların negatif karayışı gönül Kremlin ile bağlı olur.
On Moscow economically are somehow you know very kind of strongly pro-Russian in their stance at a popular level, I think it would be very far off the mark.
Bilişimiz ýaly 90-njy ýyllarda Birleşen Ştatlarynyň Gyrgyzstanda güýçli täsir bardy. Emma häzir ýagdaý düýp göter, üýtgä başlady. Professor Jurayev, bu gurda günmataryň duşdan geçirýän käbir ýagdaýlar barmy?
Well, before to your comment that Kyrgyzstan indeed was early on
Hawa, 90-njy ýyllaryň başynda Günwatarın Gyrgyzstanyna ul täsiri bardy. Emma ondan bäri ýurtda bir näçe gezek häkimiýet agdyrylyp, öňkü ýolbaşçylaryň deregine täzeler geldi. Täze resmiýleriň gelmegi bilen ýurdun siýasaty hem üýtgödi. Netijede Bişkekiň daşary siýasatyna ýiti üýtgeşmeler bolup geçdi. Meniň pikirimçe, häzirki günde Günwatar ýurtlary, hususan Abbasa, Gyrgyzstan bilen gatnaşyklar goglanyrma urunyny has köp tagalla edip bilerdi. Eger de Gyrgyzstan ya Günwatar bilen bol ya da Russiýa bilen bol diýen sora bilen ýüzbeýiz bolsa, onuň Moskwany saýlap aljagy iki usuldyr. Men Günwatar ýurtlary aram murna köt tapyp Bişkek bilen işleşmeli mukadiýärin. Käbir Gyrgyz resmiýleri Günwatar bilen ykdysady gatnaşyklarynyň azlygyny aýdyp çykyş edýärler. Eger de iş ýüzüni näki ýagdaýlara seretsek, Abbasanyň hakyky manyny ykdysady pudawy ýatyran sermayesi nola deň. Bular obyektiw garaýyş bolup biler. Emma ählik gatnaşyklaryň ödeni diňe bir demokratiýalaşdyrmak institutlary bilen çäklenýän bolsa, onuň munyň öýlere gatnaşyklary babatyna oňaýsyz netijeleri bolup biler.
Counter to what Russia is tends to be interested and supportive of.
Rus sebetdeşlerimiz kızıklı pikirleri orta attılar. Sizce sebette näme bolup geçýär? Günmatarın merkezi adyýa bolan kızıklanması gowşaýar mı?
I wouldn't say they lost interest in the region.
Mena Günwatar tebite bolan gyzyklanmasyny ýitirdi diýmezdim.
Menin goşluklarym bar. Şu Gyrgyzstanda Günwatar iň ul kampaniýasy senteri bolup dur. Kanadanyň bu gyzyl öňürýän kampaniýasyna her dürli basyşlar hem bolupdy. Egerde Gyrgyzstanda amatly şertler bar bolsa, näme sebäpden Günwatar kampaniýalary sermaýa ýatırmasynlar? Günwatarın Gyrgyzstanda öz maliýasyny ýatırmaýandygyny, Bişkekiň öz günäsiniň hem bardygyny çaklaýaryn.
Not insubstantial part of blame lies with Kyrgyzstan itself.
And I would agree with that too. One, Kyrgyzstan only has limited resources that would even attract an investor.
Owa, men munun bilen ilalaşýaryn. Halkara sermayeçilerini çeker ýaly Gyrgyzstanda artykmaç resurslary ýok. Sol bir wagtda haçanda Russiýa Gyrgyzstandaky öz täsiriniň pesel paslandygyny görününde ol ulu mukdardaky pullary ýatırmakdan çekinmeýär. Kambarata hidroelektrik proýekti muňa gowy mysal bolup bilerdi. Moskwa Gyrgyzstana ýenide 2 milliard dollara goly maliýa ýatyrjakdygyny aýdýar. Moskwa belli bir pursatda biz siziň meseleleriňizi çözüp bileriz. deyip orta çıkar. Qaraz meniň aýtjak bolýanym şu. Günwatar kompaniýalarynyň hiç biri Moskwanyň kyýaly aýatly hereket edip bu mukdardaky puly Kyrgyzstana ýatyryp bilmeýär.
Company or government that's willing to throw that kind of money at Kyrgyzstan.
Professor Juraip, sizin pikirleriňize garşy kylýar.
To the point about Russia being willing to invest and be the more desirable way to
Russiýanyň sermayesi barada aýdylanyny Söhbetdöşümün misal hükmünde getiren Kambar Ata Gidra Elektrik Stansiyasının akvali keniz hem soğrak asınlı. Çözülen hiç bir zat yok. Yönü solur vaatı Rus hükümeti öz tesirini arttırma için onlarca milyon dolları harçlap biliyar. Menin fikrimçe Rusiyanın tesirli var daydılarını Moskva has köp Kırgızistan'ını üstünlük kazanını mı kadiyarın? Kazakistan ne hilkem olsa belli bir derecede din agramırlığı saklamağı başardı. Kreml Uluwekhvidning yokluğu sebäpli Täjikistanny öz täsirini arttyrjak bolup ul tagalla hem etmedi. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa öz daşary siýasatyny garaşsyz bir görnüşde alyp barýarlar. Şunlukda Moskwanyň sebiti dol öz täsirini geçirenli warda garaşlaryň dogurduğunu aýdyp bolmaýar. Ikinciden men Ýewrazy birleşigine hem juda şübheli garaýaryn. Nije guramalar üstünlükli bolup görnüşede olar ýarpy ýolly dargadylar. Munun Yevrazya Birleşiginin üstünden hem iyinmek mümkün. Kazakistan bilen Belarus eýen Moskwa bilen söwda gatnaşyklary babatda öz nägileliklerini hem bildirip başladylar. Munun birleşigin geljek üçin gowy şarat bolmazlygy mümkün.
Relations with Moscow and that already is not a good sign for the Eurasian Economic Union being as strong as it comes out to be.
Doktor Juraýew, sag bolun.
Azat Radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistandaky we halkara arenasındaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýigidirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyna petikler hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3 onu nerede bulanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net sargısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmunna hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin önünüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nemi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faylı kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre basın. Hava, tada bir ayna açılı. Ödür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin isilendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda olu.
Hava, indi sol faylın üstüne bassanız, Azatik Radyosu'nun sahipasına hiç il büktünsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilersiniz.
Hormatly mehmanlar, Bişkekden Amerikan Üniversitesinin profesori Dr. Emil Juraýew, Bişkekde ýaşap barýan jurnalist Peter Lenyard, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Hemişe bolsa ýaly, siziň bu we beýleki meselelerde pikirdir, garaşlaryňyzy garaşýas. Biziň bilen habarlaşmak üçin hat internet belgesi azatradio.org e-mail adresinden pidalan bilersiniz. Öz pikirlerinizi bizim Facebook sayfamızda hem kaldırmağa mümkinçiliğiniz var. Bizi Facebook'tan Azadlık Radyosu adı bilen gözlen. Şunlukta men Muhammed Tahir meclis adlı gepleşimizi şu yerde tamamlap siz bilen hoşlaşıyan yeni bir gedek efir torkularında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.